Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Akalar, mana festivaldan keyin festival qahramonlari bilan o'tirib, bir davrada suhbat qurish yana nasib qildi.
Katta rahmat Bahriddin, Muzaffar aka. Sizlar bilan alohida-alohida ko'rishganimizda festival haqida gaplashuvdik. Mana endi ikkinchi festivalni o'tkazib, o'tirib endi ikkinchi festival haqida gaplash nasib qildi. Qanaqa taassurotlar festival haqida?
Shu o'rinda avvalo bir izoh kiritib o'tsam, qahramon so'ziga zotan festivalda ishtirok etganlar hammasi qahramonda aslini olganda. Shuning uchun adyalani o'zimizga tortishimiz sal xato bo'ladi. Lekin ishoninglar, festivalni shaxsan men o'zimda festivalni birinchi kunini boshlangunga qadar juda qattiq stressda edik. Shaxsan men, sababi festivalga kelganlar, ishtirok etganlar bilar, balki bilmas, yukimiz juda kech keldi. O'tgan yilga nisbatan kech keldi. Chunki o'tgan yili festivaldan 3-4 kun oldin yuklar kirib kelgan edi. Bu yil esa ayrim sabablarga ko'ra o'sha festivalga taqab kelindi. Va hattoki kechasi nechida 3dan boshlab 7-8 gacha o'sha aeroportdan yuk tashish olib kelingan yuklarni tashidik. Va qolaversa o'tgan hafta shaxsan o'zimda biroz og'ir, juda bir mas'uliyatli hafta bo'ldi, sababi avvaliga Xorazm Xiva shahrida, hozir Xorazm viloyatining Xiva shahrida islom davlatlarining bir sammiti bo'lib o'tdi, tadbir bor edi. Tadbirni o'tkazib-o'tkazmasdan Anqaraga uchib ketdik. Anqaradagi davlatimiz rahbari tashrifi doirasida bo'lgan tadbir bor edi. U ham mas'uliyat. Uni o'tkazib, to'g'ri Londonga uchib keldik va juda ham og'ir kechgan edi, lekin ishoning 12 soat millari 12 bo'lganda eshiklar ochganda hamma narsaga ulgurganimizdan keyin yengil nafas oldim va hattoki festivalning ikkinchi kuniga kelib shunday bo'ldiki, bu kabi hissiyot menda adashmasam 2017 yil o'sha Guinness rekordida bo'lgandi. So'nggi bir necha oy uxlamagandik, ya'ni mas'uliyat, tashvish, har xil stress sababli uxlamagandik va hattoki festival o'tgandan keyin o'sha Guinnessda ishoning odam zotini ko'rishga toqat qolmaganidan uyga bormasdan mehmonxonaga borib yotganman, chunki uyda to'la mehmon qarindoshlar, mehmonlar bo'lgan.
Bu safar qayerda yotdingiz?
Bu safar majburman.
Bu safar podkastga keldim de.
Lekin tavr bir ishda ayda qolmadingizmi?
Yo'q, lekin o'shanaqa hissiyot bo'ldi-da, ya'ni shu darajada charchoq, shu darajadaligi, na bir telefonga gap toqati yo'q, na bir kimnidir savolga javob berishga toqati yo'q, shu darajada bo'ldi, lekin xudoga ming shukr zo'r o'tdi.
Yaxshi o'tdi.
Ha, o'sha lekin charchoqli chiqib ketdi.
Muzaffar aka, sizda qanaqa bo'ldi?
Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat taklif qilganlarga. Bahriddin aka aytib o'tganidek, festival orqasidan bo'lgan komanda juda ko'p, lekin aksariyat nima deydi, o'zini yelkasiga olgan mas'uliyatlardan birlari Bahriddin aka, Otabek aka, Murodjon biz bo'ldik. Albatta bu o'tgan yilgan bu safarga qaraganda ozgina hayajonlar ko'p bo'ldi boshida, chunki aslida festivalni boshlash harakatini biz 6 oy avval boshlagan edik. Qog'oz ishlarini yuborishlarda va ulardan javob kutishlari ancha vaqtni talab qildi va eng kerakli bo'lgan festival kerakli bo'lgan bizda o'sha qozonimiz kelish kelmasligi, qachon kelishligi, mavsumligi, bu ko'p narsaga ta'sir qildi. Tayyorgarlik qilishga, qaysi taraflan kechishligiga, shu sababdan oxir kunlarga kelganda nafaqat qozon ishlari, balki boshqa bir kelayotgan madaniy tarafdagi jamoatni viza olishlari, shularda hammalari mentalni deydimi,
charchatib qo'ydi.
Charchatishga olib keldi. Fizik emas, faqat shu miya tarafidan. Lekin alhamdulillah, balkim yana qolganlar gaplasharmiz. Alhamdulillah, qolganiga xursandmiz.
Nafaqat narsalar, balkim bir xil odamlar ham o'sha festival kuni uchib keldi-da. Bir payt juma kuni endi tayyorgarlik bo'lyapti. Kechqurun soat 2-3 larida taxminan ekranga narsalarni montaj qilib o'tiribman. Soat 3 larda Otabekka telefon qilyapti. "Ey, dedim, aka uxlamayaptimi?" dedim. Shunga ko'tarsam,
u payt o'zi hech kim uxlamadi mana o'sha festivaldan oldin.
Shunga ko'tarsam, "Murod" dedi. "Ha, aka" desam, "Jenis Bekni ertaga soat 9 aeroportda kutib olish kerak" dedi. "Ya, qoyil" dedim. "Aka, haqiqatdan o'sha payti hammamiz jon kuydirib, shu festival yaxshi bo'lishi uchun haqiqatdan harakat qildinglar ekan.
Otabek sizga emas, menga ham yozdi.
Hammani yoqib turg'izdim unda.
Kimdan?
Bitta Bahrdinga yozmadim u paytda.
Otabekga baramcha kimdan javob kelar ekan deb umid qilasizga.
Yo, xudoga shukr. Yaxshi yetib kelishdi. Endi mana festivalni stress boshqa nimalarni gapirdik. O'tgan yil ham bu stresslar bor edi. Lekin o'tgan yil ani birinchi festival bo'lgani uchun planka hal qo'yilmagandi-da. Mayli qanaqa o'tsa o'tardiga nima bor edi. O'tgan yil mana shu plankani biz yaxshi balan qo'yib yubordik va bu yil o'sha plankaga qanday yetib boramizmi, o'tib ketamizmi degan hayajon menda shaxsan bor edi-da. Solishtiradigan bo'lsak mana o'tgan yilgi festivalga tayyorgarlik, undan keyingi jarayonlar bilan bu yilgi festivalni solishtiradigan bo'lsak, nimalar yaxshi bo'ldi, nimalarni o'tgan yili yaxshiroq qilgan deb o'ylaysizlar?
Menimcha hammasi yaxshi bo'ldi. Kutganimizdan, o'tgan yil kutganimizdan a'lo bo'lgan edi. Bu safar undan-da a'lo bo'ldi, mening fikrim bo'yicha.
Plankani yana balaroq ko'tardik mana shu.
Shaxsiy kuzatuvlar va minuslardan mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda yoki u yoqda bu yoqda o'qib qolyapmiz. Kelasi yilga shuni inobatga olishimiz kerak ekan. Shuncha harakat qilishimizga qaramasdan odamlar navbatda o'tda uzoq turib qolyapti. Buni kelasi yilga agar qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa navbatni iloji boricha tezroq, ya'ni insonlarga oq xizmat ko'rsatish choralarini ko'rish kerak ekan degan xulosa.
Bu o'zi chora ko'rgandek bu yil. O'zi asosan mana masalan, ovqatlarni joyi o'zgardi sahna bilan.
Shunday.
Navbatga ko'proq joy bo'lsin deb. Terminallar ko'proq olindi, to'g'rimi o'tgan yilga nisbatan?
Xuddi shunday, lekin shu ham kamlik qilmoqchimanda, ya'ni kelasi yilga.
Bahriddin aka, menimcha o'zini shu ovqatga, oshga ozgina vaqt sarflab turib osh olishlik o'zi ham bir anaqa deydi.
O'zgar zavqi bor. Endi ijtimoiy tarmoqlarda tanqid bilan yozishyapti-yu, bu aslida festivalni muvaffaqiyatli o'tganini bir ramzida, chunki shuncha odam qiziqib keldi, shuncha uzoq vaqt navbatda turganiga qaramasdan o'shaqa kelib osh olib ketayotgani bir tarafdan men ijobiy qabul qildim, boshqa tarafdan to'g'ri.
Balkida, lekin istar edikki, agar tezroq xizmat ko'rsatilsa, nazarimda yanada ko'proq insonlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatimiz bo'lardi.
Mabod oshingiz tugab bo'lsa-chi unda?
Shashlik sotamiz.
Yo, menimcha ish volontyorlar juda ham zo'r ishladi. Yaxshi ishladi. Menimcha park kichkinalik qilyapti bizaga.
Joyni o'zgartirishda ko'pchilik maslahat beradi. Nima deysizlar bunga?
Shaxsan mening fikrim eng mana kecha kechqurun Trafalgarga ham borib, o'sha yerda turib ham tomosha qildim. Jiz qilmadi.
Ya'ni Londonning havosini beradigan nima yo'qda mana
Tower Bridge.
Ha. Eng o'sha hozircha bundan yaxshi lokatsiyani topa olmasa kerak deb o'ylayman.
Mana qo'shib qo'y, kecha shanba yakshanba e'tibor bergan bo'lsanglar, Tower Bridge 3 martalab ochilib yopildi.
Men hech umrimda
3 martalab ochilib yopildi. Keyin bir tanishimiz qarang dedi, Tower Bridge ochilyapti, yopilyapti dedi. Shu o'tayotgan kichkina bir nimani, karabl deydi, bilmi deydi. Shuni spetsialni zakaz qildikki o'tib tursin.
Hammasi kelishib
hazillashdik, lekin bu o'ziga yarasha nima berdi? Zavq berdi. Odamlar Tower Bridge deb masalan kelgan mehmonlarimiz yoki Yevropadan kelgan yoki London Britaniyaning chekaridan kelgan vatandoshlarimiz shu bahona nafaqat madaniyat masalasini ko'rib festivalda qatnashib ketdi, balki o'sha Tower Bridge'da ham necha bir marotaba ko'rishlik, bu ham har doim ham bir nima deydi, to'g'ri kelavermaydi.
Parkni o'ziga keladigan bo'lsak, mani bilishim bo'yicha odam ko'payib ketganda 2-3 marta park yopildi kirishi.
Xuddi shunday.
Keyingi yildagi odam yanada ko'proq keladi.
Umid qilamiz.
Lekin joy o'zgarmaydi.
Shaxsan mani fikrim o'zgarmagani yaxshiroq degan xulosa bor. Endi albattaki badiiy kengash nima desa shu. Lekin shaxsiy fikrga ko'ra o'sha yerda qolgani yaxshiroq.
O'tgan yilgi nisbatan solishtiradigan bo'lsa, yana bitta katta farq. O'tgan yil bizda bitta katta qozon bor edi. Bu yil nechta qozon bo'ldi?
10 ta qozon bo'ldi. Mana buni plusi minusini bor. Masalan, shu boyiga minuslardan yana bittasini aytib o'tmoqchiman. Kelasi yilga boya Muzaffar aka bilan ham yo'llarga kelib gaplashdik. Kelgusida ayollar, bolali ayollar uchun alohida bir hudud, zona qilsak bo'lar ekan. Chunki bolali ayollar qiynalib qolishayotganligini aniq qilishdi.
Navbatda turishdi.
Nafaqat navbat, o'tirishda ham, yig'ilishda ham, misol uchun ular uchun alohida bir hududlarni qilish fikri.
Bizda rejada bor edi, Muzaffar aka.
Rejada bor edi.
Family zone bo'lganida.
Health and safety deyishdi, boshqa deyishdi.
Nimadir bo'ldi, ha, o'shanga shuni inobatga olishimiz kerak. Endi qozon masalasiga keladigan bo'lsak, avvaliga qozon masalasi biroz qiyin bo'ldi bizda. O'tgan yilgi 1 tonnalik qozonimiz
joyini topib ketdi.
Ha, vaqt ochilgan va ketgan.
Londondan keyin vaqt ochilib ketgan.
Vaqt ochilib ketgan, xuddi shunday. Undan so'ng baraka topsin, yaxshi do'stlarimiz Besh qozon, Toshkentdagi Besh qozon restoranining asoschilari Mirfozil aka, Zafar akalar o'zlarini 2 tonnalik qozonlarni berishga rozilik bildirdi.
Beminnat.
Faqat beminnat shu festival uchun olib boringlar, ishlatinglar, qaytarib kelinglar deb rozilik berdi. lekin baxtga qarshi ularning o'chog'i yo'q edi. Biz Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga iltimos qildik. Ular alohida bu uchun o'choq ham yasab berishdi.
Suratlarni jo'natdingiz.
Hamma narsasi tayyorlab berishdi. Qozonning diametri 2 metr 75 santimetr edi. Hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin O'zbekiston havo yo'llaridan xabar keldi. Boeing katta Dreamliner samolyotining lyuki 240 ekan.
15 santimetr mi?
15-20 santimetrga farq qildi.
Qulog'i sig'may qoldi.
15-20 santimetrga farq qildi. Hech qanaqasiga ortishni iloji yo'q. Men hattoki o'zimcha yechim taklif ham qildimki, to'r burchak bir taxta qo'ysak-da, qozonni teskari qilib qo'ysak, teskari qilib qo'yganda sal diagonal qilib olib kirib ketsak bo'ladi degan yechimlarni berdik. Keyin bu yerdagi Londondan Farux do'stimiz test parsal asoschisi aytdiki, Bahriddin aka Toshkent taraf bir amallab O'zbekiston uchi qiyalashtirib yuklab bergani bilan
tushirish.
Tushirishdan ko'ra London taraf uni qiya qilib o'tib
qaytib kelishi.
Ha, qiya qilib, ya'ni samolyotga ortib bermaydi sizlarga. Shuncha bu narsani esdan chiqaringlar dedi.
Qolib ketarmidi bahonada Londondan?
Endi bilmadim. Keyin qolaversa, boyaga aytganimizdek, yukimiz kechki paytida, biz bir amallab yuklagan paytimizda ham bizning vaqtimiz juda qisqa edi.
Kechki payt deganda juma kuni kechki payt.
Juma kuni kechqurun samolyot uchib keldi
va festival boshlandi.
Shanba kuni festival, ya'ni yarim kunning ichida katta qozonni rasmiylashtirib,
olib chiqib,
uni olib chiqib o'rnatishga jismonan ulgurmas edik. Shuning uchun bu kabi risklar bo'lgani uchun
plan B. Plus plusi bor dedingiz.
Plan B ishlatildi.
Plan B'ning pluslari bor dedingiz.
Plan B'ning plusi bu, tabiiyki, birinchidan bir necha xil osh bo'lganligi.
Necha xil osh bo'ldi?
Har bir viloyatni, endi har bir demayman. Misol uchun choyxona palov bo'ldi, Samarqand oshi bo'ldi.
To'y oshi
bo'ldi. Keyin hattoki go'sht yemaydiganlarni inobatga olib
vegetarian
bu yerda juda ham
popular. O'shalarni ham qilindi de, demoqchimanki,
bu yil vegetarianski oshga talab juda
ko'p bo'ldi. Juda ko'p bo'ldi, rostdan ko'p bo'ldi. Ikkinchi yutuq tomonimiz bu, masalan, 1 tondagi qozondan ko'ra 10 ta qozondagi mahsulotni oshni hajmi ancha ko'p edi. Ya'ni o'tgan yilga nisbatan deyarli 2 barobar ko'p edi.
Bu demoqchisiz, bo'lmasam 1 tonnalik yoki 2 tonnalik qozon bo'lganda osh yetmay qolardi.
O'zimanchi bu yil ham
yetmadi.
Bu hafta 1 soat oldin osh tugadi.
Men bitta narsa sezdim, ayniqsa 2-chi kun odamda kirish bilan biz iloj boricha hammani sahna tarafga o'ynashga chorlayamiz.
Oshga.
Oshlar o'sha o'chirib turgan hammasi yugurib borib birinchi navbatga turib olyapti. Demak,
yaxshi tarafi bo'ldiki, bu yil ozgina sahna tikishlash, parkda joylashda ozgina o'zgartirish kiritdiki, sahnani orqaroq qo'yildiki, oshga o'chirib turganlar, ular bevosita sahnani ham bo'layotgan nimani bemalol ko'rib turdilar hammalari. Shu sabab ham juda qulay bo'ldi boshqa bir kelayotgan mehmonlar uchun.
Menimcha bu yilgi setup zo'r bo'ldi. Setup o'zbekchasi nima edi?
Joylashuv.
Joylashuv juda ham zo'r bo'ldi haqiqatan.
O'zgarishlar bo'ldi.
Joylashuvga ham ancha boshqartirganmiz.
Ancha o'zgartirilgan.
Maketlarni chizib ko'rdik, qanaqa bo'ladi, odamlarni qayerdan o'chirib turib, qayerdan boshlaydi, qayerdan kirib, qayerdan chiqib ketadi, deylik masalan, disable, nogiron insonlar kirsa qayerdan kiradi, qayerdan chiqib ketadi, bularni hammasini ustida
ancha boshqatirganmiz,
aytganimizdek boshqatirdik ancha. Va aytib o'tganimizdek, navbat turishlari juda ko'p bo'ldi. Albatta, volontyorlarimiz 20 dan ortiq volontyorimiz Doston, Biloldin, Latiflar maksimal harakat qildi. Hamma xursand bo'lsin. Deylik, masalan, hamma qozonda oldiga kelib, xavfsizligini oldini olish uchun to'xtatishlik. Ularga maladiz, shuni hammasini oldini olib, juda chiroyli o'tkazishdi.
Mana boshqa media nimalarda ham bizani navbatda turish madaniyati haqida alohida to'xtalib o'tishibdi. Bu ham bizaga bir ilhom bag'ishladi. Demak, to'g'ri ish qilgan ekanmiz.
Qayerlardadir odamlar navbatga turishni bilmayotgan bir vaqtda O'zbek milliy paloviga Londonda turna qator navbatlar yuzaga keldi. Londonning eng diqqatga sazovor joylaridan biri Tower ko'prigi yaqinidagi xiyobonda 8-9 iyun kunlari O'zbekiston madaniyati va milliy taomlari festivali o'tkazildi. Festivalga 30 mingdan ziyod mehmon tashrif buyurgan. Festival doirasida maxsus qozonda 2 tonna osh pishirilgan. Palovxon to'riga esa uzundan-uzun navbatlar hosil bo'lgan. O'zimizda ham bunday tartibli navbatlarga ko'zingiz tushganmi? Izohlarda yozib qoldiring.
Огромные очереди за пловом в Лондоне. 8 и 9 июня в Лондоне проходил фестиваль, посвященный культуре и национальной кухне Узбекистана. Мероприятие прошло на аллее недалеко от Тауэрского моста. Гости фестиваля могли ознакомиться с культурой нашей страны. Также для них приготовили 2 тонны плова. За 2 дня мероприятие посетило более 30 тысяч человек.
Tez, ya'ni odamlarni tez surf qilamiz, ya'ni kuyini manage qilishga juda ham katta yordam beradi deb o'yladik. Ya'ni yordam berdi, lekin baribir odamlar o'sha chiqishgacha
odam ko'p keldi.
Odam ko'p keldi, rosa
qiziqish katta. Endi yana tashkiliy masalalar haqida gaplashadigan bo'lsak, festivalni 2-chi bu yilgi festivalni tayyorgarliklari o'zi maslahati oktyabrda boshlangandi. Bardin siz yo'q edingiz, Londonda edingiz. Oktyabr bu ancha vaqti, shunga qaramasdan ko'p narsa mana oxirgi kunga taqaldi deymiz. Nima sabab bo'ldi bunga? Keyingi yilgi festivallarda nimalarni hisobga olishimiz kerak tayyorgarliklarda?
Mentalitet desam.
Mentalitet degan nima nazarda tutyapsiz?
Ya'ni bizda hammasini oxirgi bosqichgacha taqab borib qilish
odat bo'lib
qolgan. Odat bo'lib qolganda.
Hali vaqt usiz bo'lmaydi.
Hali vaqt bor-ku. Ya, endi bilmayman, endi turli xil sabablar deymiz. Ba'zan o'zimizga bog'liq bo'lgan bo'lmagan sabablar bo'ldi, lekin natijada amalga oshgani quvonarli bo'ldi. Chunki va bu narsani amalga oshishda bosh-qosh bo'lgan barcha rasmiy tashkilotlar, masalan,
ular haqida o'z alohida to'xtalish bor rejada. Boshlagan bo'lsangiz, shu haqida gaplashadik mana. Festivalni bizada rasmiy tashkilotchilari bor, tashkilotchi idoralari bo'ldi. Keyin homiylarimiz bor. Keyin hamkorlar bo'ldi. Shular haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak,
o'sha aytayotganimizdek, oktyabr oyida birinchi maslahatimiz bo'ldi elchixonada. Gaplashildi va komanda tuzilib, shuni boshlashlikka bel bog'ladik. Yanvar oyida rasmiy xatlar chiqarildi elchixona orqali, turizm qo'mitasiga, vatandoshlar jamoat fondiga, madaniyat vazirligiga. Shu orada ulardan keladigan javoblar ozgina kutildi. Va yana biz elchixonaga aytdikki, iloji bo'lsa buni tezlashtirish kerak. Bu Angliyadagi qonun qoidalari hammalarini bular oldindan olish kerak. Masalan, qanday joylashish bo'ladi, nimalar bo'ladi, xavfsizligini ko'rib chiqish kerak. Hattoki o'sha o'tirgan Potterhill parkka festival o'tish qarorini 50 kun oldin dokument topshirishingiz kerak. Qay daraja o'tadi, nechi kishini kutayapsiz, nimalar bo'ladi. Shu sababdan umid qilib qolamiz. Bu narsani albatta oldin olishimiz kerak. Albatta bu balkim bir kun kelib bu bizga ancha pand berishi ehtimoli bor.
Sanab o'tadigan bo'lsak, festivalni tashkillashtirgan, aytdik mana o'zimizni xayrixoh vatandoshlarimiz bor. Londonda yashab kelayotgan, Bahriddin siz mana O'zbekistonda bir jamoa oshpazlar. Lekin ulardan tashqari boshqa idoralar ham ancha yordami tegdi. Ularni ham bir sanab o'tadigan bo'lsak, u tarafdan kimni yordami tegdi bizga?
O'zbekiston tarafdan deydigan bo'lsak, tabiiyki birinchi o'rinda Ekologiya vazirligi qoshidagi Turizm qo'mitasi. Eng asosiy yordamlardan qolaversa Vatandoshlar jamoat fondi va O'zbekiston havo yo'llari, masalan, yuklarni olib kelib, olib ketishga bel bog'lashdi. O'zbekiston Respublikasining Londondagi yoki Buyuk Britaniyadagi elchixonasi ancha baraka topishsin. Ko'p o'sha birinchi kundan boshlab to oxirgi kunga qadar hammasiga, chunki ba'zan boya aytganimizdek, bu kabi tashabbuslar bilan boshqa joylarga, boshqa mamlakatlarga, elchixonalarga ham chiqamiz, lekin doim ham bular kabi, ya'ni Angliyadagi elchixona kabi
qo'llab-quvvatlash.
Xo'p deyishadi, lekin
amaliy qo'llab-quvvatlash.
Shunaqa narsada endi balki zamoni bordir, balki vaqt bordir, balki bizga ma'lum bo'lmagan sabablar bordir. Lekin bu borada shu boya Buyuk Britaniyadagi elchixonamizga tahsin aytsak arziydi, ya'ni rahmat aytsak arziydi.
Kim boshqa tomondan bizani xususiy qo'llab-quvvatlagan ancha tashkilotlar bor, homiy tashkilotlar bor.
Boya aytib o'tganimizdek, bir so'zimizga xo'p deb Beshqozon o'zini mahsulotlari bilan yordam berishni xohladi. Bu yerda
asosiy katta homiyimiz
Manif. Endi hozir O'zbekiston tarafi aytayapman, Angliya tarafi Muzaffar aka aytdilar. O'zbekiston tarafda o'sha Uzcard jamoasi baraka topishsin, Artel jamoasi kompaniyasi desak to'g'ri bo'ladi shekilli. Shashlik deymizmi, restoran o'zimizni, do'stlarimiz, akalarimizniki. Xullas, O'zbekiston tarafdan har kim qo'lidan kelguncha yordam berishdi.
Hammalari xayrixoh bo'ldi. biroz gapga qo'shilib yordam berib.
Endi Angliya tarafdan Muzaffar aka aytsalar to'g'ri bo'lsa kerak.
Tashqari Angliyadan ham sponsorlarimiz bor edi va
o'zi festivalning asosiy sponsori haqida gapirishadigan bo'lsak,
festivalimizni asosiy premium sponsor pakejimizni, eng katta pakejimizni bu yil kattaroq summa qo'yib Otabek aka bilan bir maslahat qilib qo'ydikki, buni Malef kompaniyasi birinchi kundanlar boshlab men olaman deb xayrixoh bo'ldi Sanjar aka. O'zlari undan tashqari nafaqat sponsor bo'laman, undan tashqari yana osh ham olaman kelayotgan mehmonlarimga o'zim hadya qismatida beraman deb Sanjar aka boshidan boshlab o'sha yanvar oyidan boshlab tayyor turganini bildirdi. Albatta bunga katta rahmat.
Sanjar aka o'zi Manif tashkiloti ko'p tashabbuslarni homiysi, shu jumladan bizani Gashtag podkastini ham homiysi Manif Kapadokiya Bolton.
Undan tashqari Sanjar aka Manif kompaniyasi DJ'ni ham olib kelishga homiylik qildilar,
katta xarajatlari. Keyin yana bu tarafdan Manifdan tashqari premium bo'lmagan boshqa bizani hamkorlarimiz
bor. Bir nechta homiylarimiz bo'ldi. Yumi kompaniyasi asli. Ular ham albatta biz vatandoshlarimiz va undan tashqari Tesparsel, Farrux o'zining logistikalarini xayrixoh bo'lib aeroportdan kutib olish, qozonlarimizni olib kirib, olib ketish,
rasmiylashtirish
hammalarini juda katta yordam berdi.
Ko'p boshqa yana hamkor tashkilotlar, Arkadiy Residence bo'lsin, Bonaf bo'lsin, boshqa nimalar qarab turishmadi. Mana hozir festival o'tgandan keyin ham to'g'risi ko'p odamlar bilan gaplashyapman. Yanada ko'proq qiziqish bor. Keyingi yilga biz ham homiy bo'lamiz degan umid qilaman. Borgan sari o'zi boshida Bahriddin Institutida bo'lsa niyat bor edi. Hukumatga bu festivalni yukini kamaytirib, iloji boricha ko'proq shu homiy tashkilotlar, iloji boricha ko'proq shu taomlarni sotuvidan mustaqil bir
o'zi shu joyda savol bermoqchi edimda. O'sha oz sotilgani haqida ko'pchilik tanqidiy fikrlar yozishgan, endi bilmasdan ko'pchiligi yozishgan. O'shanga sizdan izoh so'ramoqchi edik.
Gapiring.
Xo'p, bu haqda
oshga tegishli.
Osh
sizga tegishli.
Oshda sizga otilgan qani?
Osh. Nega osh sotdingiz?
Ha, hozir ishoning hamma o'tirib olib, antib chustingni foydasini hisoblayapti.
Faqat chusting emas, ma'lumchi.
Ha, ma'lummi?
30 mingta odam keldi bu.
Bilishmaydi, o'tgan yili minus bilan chiqqanmiz. Kurgun bigum o'tgan yili bir 40 ming dollar bilan minusga chiqildi.
40 ming funtida.
Ha, funtda.
Bu ham hali.
Xo'p, nimaga pulga sotilgan. Izoh berib o'tamiz. Bu loyihani boshida rejalashtirdi, loyihalashtirishdi. O'sha paytda Turizm vazirligini rahbari Aziz Abduqahhorovich bilan maslahatlashganmiz. Ular aytganki, davlat tomonidan butun boshli budjetni, butun boshli pulni olishni esingizdan chiqaringlar. Davlat ma'lum bir qismini yordam beradi, lekin qolgan qismini homiy hamkor tashkilotlardan, sotuvlardan chiqarishni harakatni qilinglar degan bir nima deydi, vazifa qo'yilgan bizga. Va shuning uchun ham biz shundoq qilganmizki, byudjetni ma'lum bir qismini Turizm qo'mitasidan, ma'lum bir qismini Saudiyadan, ma'lum bir qismini homiy va hamkor tashkilotlardan olishni rejalashtirganmiz. Va Xudodan so'rab harakat qilamiz, kelgusida bu loyihani iloji boricha davlat byudjetiga tegmasdan turib amalga oshirish niyatimiz bor. Ya'ni maqsadimiz shu, O'zbekiston tomonidan, davlat tomonidan iloji boricha barcha rasmiy tomonlar yordam berishlarini so'raymiz, lekin iloji boricha o'sha homiy hamkor tashkilotdan savdodan qilib chiqarsak, o'shanda har xil gap-so'zlarni ham oldini olgan bo'lamiz, har xil klavitura ekspertlarini og'zini yopgan bo'lamiz deb o'ylaymanda.
Hozir mana agar men tasavvur ham qila olmayman, agar ovqat tekinga tarqatilganda
nima bo'ladi? Qolaversa ham, qolaversa rasmiy tomoni bor. Mana buni Muzaffar aka aytsalar to'g'ri bo'ladi. O'tgan yili tekin tarqatilsin deb shart qo'yilganda, park ma'muriyati tomonidan juda qattiq
taqiqlangan.
Taqiqlar qo'yilgan.
Shu darajada aytganki, agarki tarqatmoqchi bo'lsang, parkga kelgan nafaqat senga bo'lgan tegish, sen festival uchun kelmoqchi bo'lgan odamlar, balki hammalari ham o'tgan ketgan hammalari kirib osh tolashgan bo'lib, odam ko'payadi oshda, shu sababdan xo'p mayli bekarga tarqatishing mumkin, faqatki parkni yopasan va kelgan mehmonlarga har biriga o'zing taklifnoma orqali kirgizasan degan bir shartnoma qo'yilgan, usloviy qo'yilgan.
Lekin buni iloji yo'q edi.
Buni iloji bo'lmagan edi, chunki biz bu festivalimiz ochiq, public free, hamma bemalol kirib. Chunki maqsadimiz nima festivalda? Maqsad O'zbekiston madaniyatini, taomini yoki kulturasini ko'rsatish va kelayotgan turistlarga O'zbekistonda turizm salohiyatini rivojlantirish maqsad shu sababdan biz buni ochiq qilishimiz kerak va Bahriddin aytib o'tgandek qaysi bir darajasini osh sotuvidan sotib yopishimiz kerak bo'ladi. Osh sotuvi deganda mana o'tgan yili ham oshimizni bir porshinini 400 gram bo'lsa kerak, bir porshini 400 gramga chiqsa kerak. 8 funt, ya'ni bu 8 funt London shahriga qo'yilgan. Bu 8 funt o'zi asli juda arzon narx. Har bir restoranga borsangiz ham shu tovar birsi oldi yoki boshqa yerga ovqatlar 11 funtdan boshlanadi, 12 funtdan boshlanadi. O'zim oshpaz restoranini boshqaruvchisi sifatida har bir restoranimda oshni biz 11 funt yoki undan baland sotamiz. Shu sababdan
festivalda arzonlashtirilgan
festivaldan 8 funtdan nima qilinganki, kelayotgan turistlarga yoki vatandoshlarimizga bir og'irlik bo'lmasin. Chunki festivalga aytib o'tganimizdek uzoqlardan kelganlar bor, Yevropadan kelganlar bor,
AQShdan kelganlar bor ekan.
AQShdan keldi bu yil. Shu sababdan simvolistikki narx qo'yilganki, bilsin osh sotilyapti, bekorga emas, lekin bemalol cho'ntagiga, kartmoniga bir nima deydi, ta'sir qilmaydigan darajada narx qo'yganmiz.
Narx oshmadi, mana shu o'tgan yilda,
bu yil ham bu ham 8 yil bo'ldi.
Yana inflyatsiyaga qaramasdan, shu hamma narsa narx oshganiga qaramasdan biz osh.
Lekin shunda ham ba'zi bir tanqidchilar 8 funtni o'zbek so'miga chaqib, "Ye, mana unchadan sotyapti" deydi. Lekin 8 funt qimmat, qimmat deydi. Lekin bunday olib qarasa o'zi arzon.
Bir nimaga
London uchun
izohga ko'zim tushdi. Meni yoshim 49 da, men o'zim bevosita guvoh bo'ldimki, kelgan bir vatandoshlari pul yo'q olgani, shunga bir nima bormi, shunga shular uchun pul yo'q yoki nochar bo'lgan oilalarga, Angliyada yashovchilarga degan bir izoh qoldirgan ekan. Bizda bor 2 kunga davomiga 500 tadan ortiq voucher qilganmiz va bu voucherni vatandoshlar jamoat fondi tomonidan olingan va u Odiljon aka Sattarov o'zi bevosita o'sha parkda yurib vatandoshlarga qo'llariga voucherni berib, mana bu osh sizlarga bepul tarqatilib, ular shu voucher olganlar o'chirdan kutish shart emas edi, bevosita kelib bezo'chir yonida qilingan liniyamizdan kelib olib kelsa bo'ladigan sharoit qilingan. Albatta buni kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan, balkim kelasi yilga bu narsani haqida bir nima deydi,
boshqacharoq
yondashuv qilsak yoki info yoki bir shunaqa sabablar qilib yoki volontyorlarga tushuntirib qo'ysak, balkim o'sha yerda, albatta bu o'tgan yil ham bor edi, bu 1.5 mingtadan oshiq voucher berilgan edi o'tgan yil. Bu yil 500 ta berdik, o'sha 500 tani ham Odiljon aka bevosita o'zi, nafaqat Odiljon aka, masalan boshqa bir volontyorlarimiz ham qo'lida bo'ldi menimcha.
Talabalarga
kelgan mehnat,
bolalilarga adashmasam ayollarga berishdi, bolalarga shunaqalarga tarqatildi.
Mehnat uchun kelgan
mehmonlarga,
hamdarlarga ham o'sha narsalar berildi. Albatta bu nima deydi, taklif asli o'tgan yili, o'tgan safar bo'lganda ham Odiljon akadan tushgan taklif edi. Bu yil ham xuddi shu taklif tushdi. Shu narsani bir qator izohga deb aytib o'tdim. Xudo xolasi keyingi yilga bir oldin olishimiz kerak ekan.
Endi festivalda 3 ta asosiy element bor edi. Taom haqida gaplashdik. Madaniy qismi bor edi, sahna ko'rinishlari va hunarmandlar va boshqa ko'rgazmachilar bor edi. O'sha segment haqida gapiradigan bo'lsak, bizda har xil dizaynerlar, hunarmandlardan tashqari ta'lim bilan shug'ullanadigan yoki xayriya bilan shug'ullanadigan tashkilotlarga ham o'rin berildi bu yil. Bilim markazi o'tgan yili Odil aka bilan podkast qilganimizda birinchi yilgi festivaldan ozgina xafa bo'lib gapirgandi, bizga yaxshi javob bermadi edi yoki qiziqish yaxshi bo'lmadi. O'shandan keyin bizni motivatsiyamiz tushdi degan narsa gapirgandek bo'ldilar. Bu yil borib ularni feedbacklarini oldim, bilim maktabini juda ham yaxshi deyishdi. Juda ham xursand, e'tibor ham juda ham yaxshi, tashkiliy tarafdan ham juda ham yaxshi nimalar aytishdi. Va xudo xolasa mana shu festivalni e'tibori bir sabab bo'lib, bunaqa yaxshi initsiativada ham ishlar ham yo'lga tushib ketsa yomon emas.
Va undan tashqari bilim bilan yonma-yon UZAID ham bor edi. UZAID bu o'sha Londondagi, ya'ni yoshlarni bir proyekti desak to'g'ri bo'ladi
menimcha.
Xayriya proyekti va ular o'sha
O'zbekistondagi nogironligiga bor bo'lgan maktablarni ishlab chiqargan mahsulotlarini olib kelib, bu yerda sotishdi
va undan
chiqqan hamma pulni qaytib shu maktablarga xayriya qilib yuborish.
Ko'rdingizmi o'shani? Ko'rdingizmi? Men ko'rdim. Men
haligi
juda chiroyli bir
bozorni oldida turgandi.
Tushundim.
Bozor oldida.
Bozor rastasini oldini.
Ular ham endi o'zimizni farzand
15-16
yashar bolalar turib o'sha yerda 2 kun tinmasdan nima qilishdi, odamlarni qiziqtirishdi, birinchidan O'zbekistondagi nogironlik nogironligiga bo'lgan e'tiborni qaratishdi. Mahsulot sotishdan tashqari u yerda xayriya yig'ish nimalari bo'ldi va festivalga qo'ygan ularni maqsadi borida 2000 funtgacha pul yig'ish, o'shani yaxshi yig'dik deb aytishdi.
Shu o'rinda bir fikr va taklif bor. Ya'ni joyini ko'rdim, bola ishlayotganini ko'rdim, lekin ularni bunchalik nima deydi, missiyasi deydimi yoki maqsadligini bilmadim. O'shanga kelasi yilga agar xo'p desanglar, o'sha bolalarni ko'proq pul yig'ish maqsadida sahnada e'lon qilib, auksion qilib,
auksion lekin yaxshi fikr.
Auksion qilib sotsak sahnadan.
Juda ham yaxshi.
Ko'proq pul topilsa, chunki imkoniyati borlar keldi, men bilishimcha juda ko'p imkoniyatga ega bo'lgan puldor insonlar ham keldi-da.
To'g'ri, to'g'ri.
O'shalar misol uchun olsin, kerak bo'lsa ko'proq xayriyaga sababchi bo'lib qolsaymikin degan fikr bordi.
Juda ham yaxshi fikr. Auksion fikri yaxshi. O'zi umuman ularning xayriyasi davom etyapti. Hozir ham yana kimdir hissa qo'shmoqchi bo'lganlar. Birinchidan u mahsulotlar onlayn Etsy'da sotilyapti, ikkinchidan GoFundMe'da. Biz ssilkalarni qo'yamiz.
Ssilkalarni qo'yib qo'yamiz.
Borib xayriya qilishlar mumkin.
Ajoyib ko'rinish chiqdi, men borib ko'rdim. Bevosita o'sha farzandlarim bilan gaplashdim. O'sha kichkinasidan boshlab kattasiga qadar bordi. Tushuntirishlari, bu mahsulotlar qanday qilib keldi, daje o'sha mahsulotni o'sha qilgan odamni istoriyasini ham aytib berishgacha bilaganda bu narsa juda ta'sirat uyg'otdi, chunki bular shu bilan ich-ichidan harakat qilganligi ko'rindi.
Lekin haqiqatan rosa chiroyli tushuntirib berishadi va ayniqsa adashmasam o'sha UZ8ni hozir boshqarayotgan desakmi yoki o'sha yerda turib savdo qilgan bolalar bilimni bitiruvchilari ekan eshitishim bo'yicha va ular men masalan 18 yil O'zbekistonda yashagan bo'lsam ularchalik o'zbekchani gapirmayman, ya'ni toza adabiy hammasi ham emas, lekin ko'pchiligi o'zbekchani juda ham bir chiroyli gapirishar ekanda, haqiqatan bu narsani ustida ishlash kerakligini bu
yaxshi tashabbus bu, yaxshi tashabbus qilishdi. Davom etadigan bo'lsak, festivalni yana an'analaridan bittasi bu yil odami taqdimoti. Bahriddin, siz o'tgan yili festival Britaniyadagi O'zbek hamjamiyati tomonidan yil odami deb topilgandingiz. Bu yil yil odami mukofotini Kamol opa Mahmudovaga taqdim etdik.
Person of the Year award to an amazing person. Please join me in congratulating Kamola Opa Mahmudova as a person of the year.
Nima deysan, o'tgan yilgi yil odami sifatida?
Men Kamola opani yolg'on bo'lmasin, tanidim 7-8 yil oldin adashmasam shu Londonda birinchi marta kitob taqdimoti sababli tanishuvdik adashmasam. Yo undan sal oldirmi, lekin o'shandan buyon shu inson O'zbekiston uchun yoki O'zbek xalqi uchun yoki bo'lmasam Londondagi O'zbekiston jamiyati uchun tinim bilmaydi.
Jonkuyar.
Jonkuyar. O'sha men tanigan undan oldin ham balki bo'lgandir, men endi u yog'ini bilmayman. Lekin so'nggi 7-8 yil ichida hali qaramasam u tashabbus bilan chiqayotgan, hali u xayriya, hali u foydasi tegadigan insonlarga men shaxsan o'zim, men o'zi o'tgan yil menga berishini kutmagandim ham, bilmagandim ham, xayolan qilmadim. Lekin mendan ko'ra mana o'sha inson nima deydi, munosibroq degan bo'lardim. Misol uchun endi o'tgan yilda bir qarashib menga berib qo'ydinglar-ku. Lekin o'tgan yildan ham ko'ra haqiqatan eng munosib nomzod ana o'sha kishi.
O'sha paytda qanaqa hissiyotlar o'tgan? Yil odami bo'lganingizda.
Yangini so'raydi.
Ha. Yo, bu yil odami juda ham bir boshqacha eshitiladi-da.
Tabiiyki hayajon, tabiiyki kutilmagan. Tabiiyki nima deyotganini bilmagan holat edi, chunki kutilmaganda bo'ldi.
Bu yil odamini berishdan avval nima deydi? Ko'p narsalarni ko'rib chiqiladi. Nima bera oldi? To'y nima ishlar qildi, nima bera oldi, nima qanaqa bir jonkuyarligi bor. Shu sabablarni ko'rib chiqilib, o'tgan yili Bahriddin akani nima qilgan edik?
O'zi bu nominatsiyani ideyasi kimdan chiqqan?
Ma'lumki Kamol opa o'zidan chiqdi.
Kamol opa o'zidan tashkiliy masalalar bo'layotgan paytda o'tgan yili yana Bahriddinga bildirmasdan albattaki mukofot berish fikri kelganda bu yil to'g'risi Kamol opa o'zlariga surpriz bo'ldi, chunki endi festival masalalarida juda ham yaqindan qatnashmadilar. O'tgan yil xuddi Bahriddinga qanaqa bildirilmagan bo'lsa, bu yil Kamol opa ham shunaqa bildirmasdan ana qildik. Kamol opa bizani podkastimizda bu masala haqida gaplashamizni eshitib, bir tashakkurnoma matn yuborgan ekanlar, o'shani o'qib berishi iltimos qildilar. Agar ruxsatingiz bilan shuni o'qib bersam.
Albatta.
O'zbekistonning Buyuk Britaniya diasporasi tomonidan 2024-yil yil insoni mukofotiga loyiq topilganimdan juda xursandman. Ushbu mukofot Britaniyada O'zbekiston madaniyatini targ'ib qilishda katta hissa qo'shgan shaxslarni taqdirlash uchun hamjamiyatimiz tomonidan taqdim etiladi. 48 yillik hayotim davomida olgan ko'plab mukofotlar orasidan bu mukofot men uchun eng qimmatlisi. Chunki u mening hayot falsafam bilan hamohang. Odamlar bir-birining madaniyati, qadriyatlari va ehtiyojlarini qanchalik ko'p bilsa, jamiyat va jamoalar bir-biriga shunchalik mehribon bo'ladi. Festival o'ta o'ziga xos va rivojlanayotgan bozor 30 yoshga to'lgan sevimli mamlakatimiz taomlari va madaniyatini nishonlaydi va targ'ib qiladi. Ammo bizning mustaqil mamlakatimizning yoshiga aldanmang. Shaharlarimiz 2,5 ming yoshda, milliy oshxonamiz esa milliy sportimizdek desak ham bo'ladi. Biz algebra va astrologiyalarni vatanimiz va biz dasturxonimizdagi taomlarimizni ochiq ko'ngillik bilan hamma bilan baham ko'ramiz. Har safar men o'zbekistonlikman desam, ko'pchilik bu mamlakatdan hech kimni uchratmaganman. O'zbekistonning eng sara jihatlari namoyish etish katta mas'uliyat deydi. Shuning uchun qo'limni ko'ksimga qo'yib, men ushbu ajoyib mukofotni g'urur bilan qabul qilaman. Har doim xizmatingizda bo'laman. Kamola Mahmudova. Juda ham ajoyib, juda ham ajoyib. Tashakkur izhorlari. Kamola opa bilan men o'zim ham juda ko'p xayriyalarda qatnashganman. Haqiqatan tinmaydilar. Covid paytida O'zbekiston bilan Solidarity with Uzbekistan degan loyiha qilganmiz. U yerda yo onlayn lazgi bo'lsin, yo Bahriddin siz bilan osh master klassi bo'lsin. Undan tashqari Khan Academy ta'lim nimasi, mana yaqinda Buxoroda daraxt ekish loyihasi. Qayerda shu odamlarga yordam bo'lsin, mamlakatga manfaati tegadigan bir loyiha bo'lsa, hamma joyda shu asosiy tashabbuskor, asosiy kuch sifatida Kamola opa qatnashadilar va menimcha ham juda ham loyiq, juda ham loyiq bir mukofot bo'ldi.
Hammasiga ulg'iydi faqat, shuni bilang. Ham ishlaydi, ham
ulg'iydi. Energizer deydi.
Energizer. Batareyka deb aytadi o'zlari.
Juda ham to'g'ri nomzod.
Soatga qaramaydi. 12 bo'ladim, 1 bo'ladim, 6 bo'ladim. Festival haqida masalan, oxirgi yanvar oyidan beri gaplashib turadigan bo'lsak ham, Muzaffar, mana buni qilaylik, Muzaffar buni o'zgartiraylik, Muzaffar shuni qilay deb nima deydi? Baribir ham ko'p o'zini nimasini qo'shdi. Albatta bir sabablar ko'rib ko'p qatnasha olmadi.
O'zi umuman shu tashabbuslarni ko'p yaxshi taraflari, aniqlari bo'ldi. Boy aytganimiz emasmi, farzandlarimizni har xil initsiativalari, odamlarni o'zi bir joyga yig'ilishi ko'p yaxshi nimalarga sabab bo'ladi. O'zi mana hashtag podkasti ham asli o'tgan yilgi festivalda biz Murodjon bilan tanishib, o'shandan keyin bir tug'ilgan bir festival farzandi sifatida ko'ramiz. O'ylaymizki, bu festivallar bundan keyingi festivallar ham juda ham ko'p shunaqa yaxshi loyihalarga sabab bo'ladi deb o'ylaymiz.
Albatta.
Keyingi yilgi rejalar haqida gaplashadigan bo'lsak, festival keyingi yil ham bo'ladi deb umid qilaman.
Biz ham umidvormiz.
Akalar bir-biriga qarab qo'ydi.
Bo'ladimi
umid? Bizga shunaqa boshlarga kerakmi?
Lekin rostdan hamda mazaxizmizda.
Rostdan nimaga rost mana
kecha aytib o'tdim, qanday aytdim? Mana 2 kunlik festival uchun 6 oylik umrimiz, vaqtimiz ketadi. O'tgan yili bo'lib o'tganda bir oxiriga 3 hafta uyquda anaqa yo'q. Nima deydi? Halovat deydimi?
Halovat
yo'q. Halovat yo'q. 2mi, 1mi uyg'onib ketamanda, uyqu qayt kelmay qoladi, chunki hayol
ko'p narsa hal bo'lish kerak.
Hal bo'lish kerak.
Miyada ko'p narsa.
Albatta komanda bor, lekin hal o'tganimdek mas'uliyatimiz yelkamizda baland, chunki inisiator, buni tashabbuskorlari bizmiz. Va bizi bu yuzimiz, Angliyaning yuzi, jamoatimiz yuzi bo'lganligi uchun keyin festival o'tib bo'lgandan keyin ayolim bittiga gapirdi, dadasi keyingi yil qo'shilmang.
Siz o'tgan yilgi festivaldan
keyin. O'tgan yilgi festivaldan keyin sizni dedi bu darajada qiyin ahvolda yoki o'zi bir ayol kishilar sezadi-ku. Qiyin ahvolda ko'rishlik men uchun anaqa
og'irdi.
Og'ir dedi, lekin
shunga qaramasdan
Ali oktyabrda
qo'ydim dedi.
Oktyabrda bo'lib o'tgan. Oktyabrda yig'ilishdan keyin aytmay borgan edim, lekin
internetdan
ko'rdi. Xudo xolasa endi yaxshi niyat, yarim mol. Albatta biz yaxshi niyat qilib qolamiz. Bu narsani davomiy bo'lishi hammamiz uchun, bu yerdagi London yashovchi vatandoshlar uchun kuch bo'ladi. Buni o'tgan yili ozroq bir komanda edik, bu yil undan ham ko'paydik. Xayrixoh vatandoshlar o'zlari chiqib, biz ham yordam beraylik. Albatta bu masalan Otabek uchun yoki Murodjon uchun biz uchun bir hech qanaqa bir moliyaviy tarafidan oylik yoki nimasi yo'q. Hammamizning o'zimiz ishimiz bor. Hammamiz o'zimiz ishlaymiz va yon tarafida vaqtimiz bo'lganda qo'shilib, birgalat ishlab, birga yurishlik, yig'ilishlar qilishlik, shu sabablar bir nima deydi? Hammamiz bitta dasturxonga deylik yig'adi.
O'ziga yarasha gashti bor buni ham.
Lekin haqiqatan mana bu juda ham katta narsada biz koordinatorlar endi men bitta departamentning koordinatori bo'lganman, yana boshqa koordinatorlar har bitta departamentga qaragan, lekin ana Muzaffar aka, Bahriddin aka, Otabek aka haqiqatan hamma joyga mas'ul bo'lib, nima muammomiz bo'lsa ham Muzaffar aka nima qilamiz, Bahriddin aka, Otabek aka nima qilamiz, haqiqatan bu juda ham katta narsada men hozir
jamoaviy
katta narsa i kimdir internetda o'tirib, uyda o'tirib, divanchasida o'tirib yozib o'tiradi-da. Bular unaqa, ular unaqa, lekin buni orqasida
qancha mehnat bor.
Qancha mehnat.
Kamol opa aytgan edi, biz tarix yaratdik, tarix qildik. Tarix yaratdik dedi Kamol opa. Shu gapiga qo'shilaman. Biz uchun balkim oddiy holat tuyulayotgandir, lekin asli bu festival yaralishi juda katta tarix. Bu narsani an'anaviy qoladigan bo'lsa, albatta bu katta yutuq hisoblanadi.
Chetda yurgan o'zbek o'sha hamjamiyatlar, boshqa davlatlardagi hamjamiyatlardan eshitdim. Hamma havas bilan qarar ekan. Bu Amerika bo'lsin, Yevropa davlatlari bo'lsin, boshqacha bo'lsin, Londonda mana shunaqa festival bo'lishi bizga havas qiladigan narsa. Qani edi bizda ham bo'lsa degan.
Va bu Londonni imni o'sha markazida bo'lyapti, Tower Bridge'da. Bu chekkasida emas. Londonda parklar ko'p o'zi, hammamiz bilamiz. Markazida bo'lyapti. Imni o'sha Tower Bridge'ni oldida bu juda ham katta narsa.
Xudo xolasa umid qilamiz, boshqa davlatlarni markazlarida ham bu kabi anlar bo'ladi. Iloyim ishi siz Zafar aka aytganlaridek birgalashib mana shu insonlarni ilhomlanishiga, shu ishlarni amalga oshishiga sababchi bo'lib qolsak biz xursandmiz. Chunki bizning maqsadimiz, shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman, mana maqsadimiz avvalo O'zbekistonni tanitish, chunki vaqti bemahal qaysi davlatga borishimizdan qat'i nazar, qattansa O'zbekiston desa Pokiston bilan adashtiradi yoki Afg'oniston bilan adashtiradi. O'zbekistonni tanitganimizdan keyin tabiiyki uni oshxonasi ham taniladi. Ya'ni avvalo O'zbekistonni va qolaversa o'sha oshxonasini tanitish. Shaxsan mani o'zim missiyam deydimi? Maqsadim shu. Xudo xolasa
bizning maqsad bu yerdagi o'zbeklar birlashsin. Haqiqat siz aytganingizdek, mana O'zbekistondan mansa, ha, bilaman O'zbekistonni deydigan bir darajaga chiqarish.
Bahriddin aka, siz O'zbekistonda bo'lasiz-da, tashkil ishlar bo'ladigan paytda siz O'zbekistondasiz, biz Londondamiz. Siz ertalab turib, soat 9 da ertalab Toshkent soat 9 da turib, bir masala bo'lsa, qaraysiz soatga, soat Angliyada bular uxlayapti deysiz. Lekin boshqa bir tashkilotlar ular qaramaydi-da. Ularga informatsiya kerak. Soat 9 da turadi, ishga keladi-da, yozadi.
London 5 soat
orqadaligini. Shu yerlarni eslasam yuragim orqaga tortadi.
Lekin festival o'tgandan keyin mana buni eyforiyasi, boshqa narsa, odamlarni pozitiv emotsiyalari haqiqatan kuch beradi.
Yuyib ketadi.
Hammasini yuyib ketadi, hammasini yuyib ketadi. Gaplashiladigan yana ko'p temalar bor. Hammasini to'xtalib o'tmadik. Lekin endi bizani o'zimizni podkast an'analari keladigan bo'lsak, bizda erkin mikrofon an'anasi bor, bilasizlar, ikkalangiz ham bizani mehmonimiz bo'lgansizlar.
O'zi an'analarimiz ko'p, lekin bu
maxsus epizod
bo'lgani uchun
shu erkin mikrofonni olib qoldik. Erkin mikrofon sizlarda mana hozir podkastda gapirmagan va lekin aytmoqchi bo'lgan festival haqida yoki umuman shu tashabbus haqida gapinglar bo'lsa, erkin mikrofon beramiz sizlarga.
Mana bu kamera sizlarniki.
Boshlang. Siz boshlang, biz
davom etamiz. Qaysi bir dardimni aytsam ekan deyapti.
Dardim yo'q. Alhamdulillah, dardim yo'q. Tashakkurnoma deydimi? Rahmat bildirmoqchiman. Kimlarga mana shu festivalda boshidan turib, birga komanda bo'lib ishlagan volontyor bolalarga, Angliyadagi student bolalarga, oxirgi kunga kelib Doston degan koordinator volontyorimiz bor. Doston nechta volontyorimiz bor. Nechta futbolka chiqaraylik desam, 150 ta. Bu o'zi ancha nima deydi? Shular hammalari sahna orqasida harakat qilib kelayotgan odamlarga kel xush kelibsiz degan savollari bo'lsa, mana bu yerda osh, bu yerda sahna, bu yerda hunarmandlar, bu yerda nima deydi, fashion, nima deydi, ko'rgazmalar bo'lyapti, yo'l ko'rsatganlar. Bular hammalarga rahmat aytmoqchiman. Birinchi shular uchun o'sha volontyorlarimizga tur berib, bular orasida Shahina bor. Shahina ham kechasi 2 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, Muzaffar aka deydi yoki telefon qo'yib yuboradi. Lekin maqsadga yetish sababidan qiladi. Uni to'g'ri tushunamiz. Shularga rahmat aytmoqchiman hammalariga. Undan tashqari sizlarga, Bahriddin akaga, Otabekka, Murodjon, boshidan oxiriga davr savollar bo'lsa, birgalashib yechim tortib, sizlarga rahmat katta. Undan tashqari sponsorlarimizga, kimda moliyaviy yordam bergan Angliyadagi o'zbek akalar, opalarga yo'q demasdan xo'p deb o'zini yordamini bergan ularga katta rahmat. Undan tashqari davlat tashkilotlariga, hammalariga bu yerga kelib, Angliyaga shu yerda turib birgalashib shu festivalimizni baland osmonga olib chiqishda bevosita yelkadosh bo'lib turgan O'zbekiston jamoat delegatsiyasiga kelgan jamoatlarga ular ham 120 dan oshiq bo'ldi shekilli. Ularni shularga hammalarga rahmat aytmoqchiman. Menimcha hammasini aytib o'tdim, esdan chiqmaydi shekilli. O'zimga o'zim rahmat.
Kadagan rahmat, Bahriddin aka.
Gap qoldirmadilar, hammasini aytib berdilar men uchun.
Hunarmandlar bor ekan.
Hunarmandlar bo'ladimi, dizaynerlar bo'ladimi, yakunlar bor sahnaga chiqqan, xullas madaniyat xodimlari, boshlovchilar, san'atkorlar hammasiga rahmat. Yugur deb tekal, unga ham rahmat deb qo'yamiz.
Bil. Production kompaniyasi. Production kompaniyadan
Angliyalik o'sha sirg'alanta qolib.
Albatta bu ismi Will, familiyasi esimda yo'q hozir. Production kompaniyasi bu festivalda xavfsizligini ta'minladi.
Mana Willga alohida rahmat. Will mana eshitib qo'ygan.
Ko'rib turgan bo'lsa hashtag podkastini.
Albatta festivalimiz xavfsizligi e'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shib ketaman. Mikrofon, ikkita mikrofon
bor. Mikrofon Bahriddinni keldi,
Muzaffar aka qolib. Sahnadan festivaldan tashqariga chiqqaningizda tez yordam mashinasi turgan, politsiya turgan. Hammasini xavfsizligini olish uchun bu boshqosh bo'lib turgan inson.
Bu safargi yo baraka topsin, yaxshi o'tganligiga ko'ra yaxshi bir soat tashaman berdi.
Osh ta'sir manimcha. O'zbek oshni yegandan keyin sal o'zbeklashdi.
Balki de. O'tgan yili shu 7:00 da ko'timizga tepgan.
Haydaganda 8 lagacha qo'yib berdi.
9 gacha qo'yib berdi.
Ha, bu yil bir soat qo'shib berdi. Ertalab ham bir soat ishini ochib berdi.
Kimlashdan kelasan? Nechki kishi kelasizlar dedi. Faqat Muzaffar dedi, sen kelasan dedi. Mana bu security dedi. Shu kirgizadi seni. Biz 10 kishi kelamiz, 10 oshpazdan kelamiz.
Bu o'tgan yilgi osh ta'siri, bu yilgi osh ta'siridan keyingi yil mancha o'zbekcha gapirishni boshlaydi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Umid bormiz, xudo xolasi.
E'tibor bergan bo'lsangiz, znachokla taqib yuradi, am o'zbek degan.
Ha, yo'q, shunaqa baraka topsin.
Davron aka ham rahmat aytdi shekilli o'shingiz sahnada, Davron Komilov.
Ha, shunaqami? Yo'q, bundan xabarim yo'q. Xulosa, elchixona rasmiy elchixonamiz alohida unga ham rahmat aytishimiz kerak elchixonani. Rahmatni aytib bo'ldilar. Qomadi. Endi men nima deyman? Men tirak tilashim mumkin. O'zbekiston va o'zbekistonliklar dunyoda har sohada eng ilg'orlardan bo'lishni tilab qolamiz. Ya'ni har sohada deganda havas qiladigan va O'zbekiston nomini ko'klarga ko'taradigan sohalardadi endi. Masalan, 2-3 darajali ishlarda tabiiyki eng oxir bo'lsin. Lekin yaxshi sohalarda eng ilg'orlardan bo'lsin, jumladan oshxona sohasida ham.
Qo'shimcha qilib bo'lsam, bu yil madaniyat ko'rinishiga ozgina qo'shib ketsam, bu yil madaniyat ko'rinishi ozgina international bo'ldi. Shunisini ham ta'kid etishimiz kerak. Uyg'ur ansambli chiqish qildi. Mana Qirg'izistondan keldi. O'shdan o'zbek teatridan kelib chiqishlar qildi. Va o'zbek bo'lgan, ingliz
Britaniyada
yashovchi, o'zbek ota-onasi o'zbek bo'lgan Britaniya yashovchi rok guruhi shunga o'xshagan chiqish qildi.
Operachilar chiqdi, ancha chiqdi. Bu yil nimasi qiziq bo'ldi.
Bu o'zi erkin mikrofon ananasi edi, lekin shu joyda savol bermoqchiman Muzaffar aka. Juda ham ko'pchilik, haqiqatan ko'pchilik savol berdi. Nima uchun ovoz bunchalik past deb. Shu joyda bir javob berib o'tib ketsangiz, oydinlik kiritib o'tsak yaxshi bo'ladi menimcha.
Parkda yonida joylashgan zanyalarda, binolarda residential area deb qoladi. Ya uylar yashovchilar.
Odamlar
yashaydi. Odamlar yashagan sabablik, bu yilgi sahnamiz shularga yaqinroq qo'yilgan sababdan ozgina pastroq qildi. I buni asobina DJ akamiz aytib o'tdi, lekin
ko'p harakat qildik biz ko'tarish.
DJ akamiz bilan ko'rishib bevosita suhbatlashdik-da, o'sha bolaga aytib o'tmoqchiman. Siz omadli bola ekansiz dedim. Desvitinla omadli bola. O'tgan yili oxirgi daqiqalarda
vizasini olib
daqiqalarda emas, oxirgi kunlarda vizasini olib keldi. Albatta bu bir o'ziga yarasha bir harakat,
tez kunda oldi vizani.
Bu yil ham oxirgi kunlarda harakat qildi, viza oldi. Okay. Va guruhimizga qo'shildi. O'zini ko'rib shu gapni aytaman deb, nima deydi, o'zimga o'zim miyamga xo'p bo'ldi, ko'rishganda kelib so'rashib so'rashganimizda.
Chunki undan oldin topshirganlar olomat
bor, olmaganlar bor.
Aytgancha uni ham bir aytib o'tishimiz kerak. Ba'zilar o'zini e'lon qilib qo'yib ham kela olmadi. Bunga sabab
viza olmaganligi.
Buni Davron aka bevosita qancha bir kelayotgan vizaga topshiringlar, bu yil apreldan boshlab qonun o'zgarish bo'ldi. Viza ko'rishlar Angliya tarafiga o'tdi. Avvallari
ko'proq vaqt oladi degan.
Istanbulda ko'rilardi. Shu sabab Davron aka buni oldini olish uchun bir necha barobar aytdiki, vizaga tezroq topshirdilar. Lekin afsus, nima deydi, Angliyaning qonunlari bu o'zini qonuni ustuvor. Shunga bo'yishimiz shart viza olish uchun.
Keyingi yilga qatnashmoqchi bo'lganlarga bir nima zaminatka berib qo'yamiz. Iloji boricha vaqtliroq harakat qilinglar. Biz qo'limizdan kelgan hamma yordamni beramiz, lekin vaqtida topshirilmasa u yerda qila oladigan hech qanaqa yordam
mentalitet
deganda shu sizning nazaringiz tushgandi.
Mentalitet bo'lmasa, ya'ni mentalitet qilmaylar, ya'ni
hurmatlarimiz bir og'iz gaplar, bir og'iz gaplar tez
olishdi.
Aslini olganda o'sha viza topshirish jarayoni nari borsa bir kun, ikki kunda hal bo'ladi, lekin haftalab, o'nlab, kunlab cho'zganlar bor-da.
Vaqt bormi hali deb
cho'zib yurganlar. Ko'pchilik juma kuni kelgan, ya'ni bir kun oldin kelgan bo'lsa, hunarmandlar 2-3 kun oldin keldi. Qoyil lekin.
Yaxshi notada tugatamiz, xudo xolasa. Demak, aytganimizdek, festival xudo xolasa davom etadi. Biz bu festivalni an'anaviy Londonda o'zbek madaniyatini, o'zbek taomlarini targ'ib qiladigan bir an'anaga aylanishini juda ham xohlaymiz va keyingi festivallarga ko'proq xayrixohlar, ko'proq homiylar, ko'proq qo'llab-quvvatlaydigan insonlarni chaqiramiz, kutamiz. Iltimos, bizdan kuzatishda davom eting. Yaqin kunlarda keyingi rejalarimiz haqida ham gaplashib o'tish nasib qiladi, xudo xolasa.
Hammaga kattakon rahmat, aziz do'stlar, aziz kuzatuvchilarimiz. Va eslatib o'tamiz, shu joyda bizning podkastimiz homiylari Manev va Kapadokiya Walton, ularga kattakon rahmat aytamiz va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.